าให้ผมปกติผมไม่ค่อยแนะนำวิทยากรเท่าไหร่ขี้เกียจฮะส่วนใหญ่ก็ถือว่ารู้จักกันละแต่อ่านประวัติแล้วมันดีเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังก่อนนะฮะสองท่านเอาของคุณพิพัฒน์เนียงเวทก่อนสำหรับนักศึกษาที่ต้องทำรายงานกรุณาเช็คตัวสะกดด้วยนะฮะว่าพิพัฒน์ไม่มีนอนหนูกะลันนะฮะแล้วก็พเนียงเวทเนี่ยเวทเนี่ยทอทหารแล้วก็ยอยักษ์กะลันนะฮะลองเช็คกันดูให้ดีนะครับการศึกษาของท่านเดี๋ยวบอกว่าท่านทำอะไรก่อนท่านตำแหน่งเยอะมากเลยแต่ว่าปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทย President Food จำกัดมหาชนคิดว่าทุกท่านคง รู้จักตำแหน่งแล้วก็หน้าที่การงานของท่านเป็นอย่างดีไทย President Food นี่ขายสิ่งที่เรากินกันมากที่สุดในชีวิตคือมาม่าเมื่อคืนก็อาจจะยังกินกันอยู่นะสำหรับบางท่านการศึกษาของท่านน่าสนใจมากท่านจบปริญญาตรีทางด้าน Education Science จากมหาวิทยาลัยกวนโจวไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่า PhysicsCulture Institute จาก People's Republic of China คือจบมาจากประเทศจีนเดี๋ยวให้ท่านเล่ารายละเอียดของท่านเองนะฮะว่าเป็นยังไงจบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจจบหลักสูตร Stanford Executive Program จากมหาวิทยาลัย Stanford California สหรัฐอเมริกาเรียนบบอ.รุ่นที่2ครับแล้วก็ไปเรียนหลักสูตร Distinguished Senior Executive Program ที่ในด้านของเอกชนแล้วก็ของด้านรัฐที่มหาวิทยาลัยHarvard ประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งที่ผมชอบคือท่านเป็นนายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติผมชอบ2ตำแหน่งนี้ครับแล้วก็เป็นกรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็มีตำแหน่งที่ต่อจากนี้ประมาณ15ตำแหน่งซึ่งผมคงไม่อ่านให้ฟังนะฮะมันยาวแต่อ่านแล้วสนุกดีฮะก็เลยอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ท่านเกิดวันที่4ฮะเผื่อใครจะไปดูดวงกรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาฮะปี2482ปัจจุบันอายุ68ปีไม่รู้อัปเดตหรือเปล่านะลองบวกกันเองสมรสแล้วฮะมีบุตรธิดาเยอะมากฮะจำนวน7คนฮะเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง4ใครอยากรู้เดี๋ยวช่วงหลังถามกันเอาเองฮะทำไมท่านสามารถ productive ขนาดนี้นะฮะ เป็นพ่อมาม่าหรือเปล่าไม่ทราบมาดูอาจารย์อักษรศรีบ้างครับอาจารย์อักษรศรีพานิษสารจริงๆมีนามสกุลกลางวงเล็บไว้ว่าอติสุทธาโพธแสดงว่าท่านอาจจะสมรสแล้วนะฮะในประวัติไม่ยอมแจ้งไว้ถามท่านเอาเองตำแหน่งทางวิชาการนี่ท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ว่ารู้จักกันแล้วการศึกษาน่าสนใจฮะจบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1แล้วมีวงเล็บไว้ว่าเหรียญทองด้วยก็ใกล้เคียงกับพวกโอลิมปิกฮะอาจจะมีพวกเหรียญทองแดงมีอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศด้านจีนศึกษาฮะจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาโดยทุนรัฐบาลไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาเอกสาขาสาขาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทุนของโครงการปริญญาเอกกัญจนาภิเษกมีตัวย่อว่าคปกนะฮะไม่ใช่คมชนะฮะแล้วก็โดยการสนับสนุนของสำนักสกวฮะสำนักวิจัยสนุกดีฮะประวัติของท่านเคยไปอยู่ฮะอันนี้น่าสนใจผมอ่านให้ฟังสนุกเคยไปอยู่ที่เป็นผู้แทนฮะอยู่ในคณะผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การค้าโลกที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้รับเชิญเป็น visiting scholar ที่มหาวิทยาลัยหยุนหนานเมืองคุนหมิงมณฑลหยุนหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนฮะแล้วก็ล่าสุดท่านเขียนสื่อเล่มนี้ฮะท่านส่งให้ผม ชื่อเรื่อง Doing Business in China สำนักพิมพ์ BC Day เห็นขายอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ ครับถ้ารักกันจริงก็ไปซื้อนะฮะอย่าให้ผมแนะนำเฉยๆซื้อสัก5เล่มก็ยังดีนะฮะ เดี๋ยวจะรู้ว่ารักกันจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรสนุกๆอีกไหมแล้วก็ท่านมีประวัติตามมาอีก3หน้าครับซึ่งคงไม่อ่านนะเอาแค่นี้ครับนี่คือ2ท่านวิทยากรที่จะมานั่งคุยกับเราแนะนำกันยาวหน่อยเพื่อเป็นการปูพื้นวันนี้คนจัดคือาจารย์ปกป้องของสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งช่วงหลังผมรู้สึกว่าท่านคงดูเลิกยามดีอะรู้สึกว่าจะแม่นเรื่องโชคยามมากขึ้นเพราะว่าอาทิตย์นี้เขาประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ประเทศจีนพอดีกำลังจะกำหนดตัวกันว่าผู้นำจีนรุ่นที่5เนี่ยรุ่นต่อไปหลังจากผู้จินเทาเนี่ยจะเอาใครแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆของประเทศจีนเนี่ยที่มันเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยจีนจะเอายังไงทั้งปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเราติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเขาคืนของกันไปเยอะที่สหรัฐอเมริกาเวลาขายของสู้ไม่ได้ก็บอกว่าของมันไม่ค่อยดีบ้างซึ่งจริงไม่จริงไงเดี๋ยวอาจารย์อักษรศรีคงจะเล่าให้ฟังคือถ้าไล่กันมาจากรุ่นที่1คือรุ่นประธานเหมานะฮะรุ่นที่2คือรุ่นท่านเติ้งเสี่ยวผิงรุ่นที่3ก็คือเจียงเจ๋อหมินแล้วก็หูจินเทาดังนั้นอาทิตย์นี้ประชุมกันอนาคตของจีนจะเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ปกป้องเลยจัดงานได้ถูกวันมากแล้วเราก็ได้ท่านผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องจีน2คนมานั่งคุยกันคืออาจารย์อักษรศรีและคุณพิพัฒน์ทีนี้อาจารย์อักษรศรีเนี่ยเตรียมมาเป็นชุดเลยดูกราฟิกก็รู้ว่าเตรียมมา อุตส่าห์มีโคมไฟห้อยอยู่ด้วยก็เลยว่าจะให้อาจารย์อักษรศรีเริ่มก่อนดูโดยการพูดเรื่องจีนที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าจีนเนี่ยเติบโตประมาณ 110% ต่อปีมีประชากร 1,300 ล้านคนโอกาสลงทุนมีสูงอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใครก็รู้แต่ว่าอยากให้อาจารย์อักษรศรีเล่าให้ฟังลงไปลึกในรายละเอียดหน่อยเพราะว่าหนังสือของท่านในบทแรกเนี่ยก็เล่าไว้อย่างน่าสนใจว่ามันมีคำถามอะไรที่คนไทยหรือว่าคนอ่านไทยเนี่ยถามบ่อยๆแต่เราไม่ค่อยรู้และอาจารย์ก็ลงไปในรายละเอียดได้เยอะขอให้อาจารย์อักษรศรีเริ่มก่อนครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ ใช้เวลาสั้นๆค่ะคุณรู้จักไอ้มังกรเจ้ามังกรจีนนิดๆ นึงนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านที่มาฟังเนี่ยท่านมีความรู้จักประเทศจีนแค่ไหนนะคะคงปูพื้นกันเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็คงจะคุยอะไรกันในเชิงลึกๆเกี่ยวกับประเทศจีนได้นะคะยันอาจจะใช้แค่2สไลด์เพราะเอกสารทั้งหมดแจกไปแล้วนะคะที่คิดว่าท่านควรจะรู้แล้วก็มีทั้งหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับจีนวางขายอยู่ข้างหน้านะคะก็ลองดูตามความเหมาะสมประเทศจีนแผนที่ประเทศจีนเป็นเช่นนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากอันดับ3ของโลกนะคะแล้วดูในเชิงภูมิศาสตร์เขามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลทรายมีชายฝั่งที่ยาวแต่ก็มีตอนในที่อยู่ห่างชายฝั่งตั้ง 2,000 กว่ากิโลนะคะที่อยู่ตอนในไกลออกมาเพราะฉะนั้นความหลากหลายในเชิงภูมิศาสตร์ตรงนี้ชัดเจนในเชิงกายภาพนะคะแต่ความหลากหลายในเชิงกายภาพเชิงภูมิศาสตร์นี้ของจีนสะท้อนเห็นว่าจีนมีทรัพยากรหลากหลายเช่นกันมีทรัพยากรมหาศาลตอนในมีพลังงานเยอะแต่ตอนข้างนอกไม่มีข้างนอกเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็บริโภคพลังงานมหาศาลซะจนขาดแคลนต้องขนถ่ายจากตอนในมาตอนนอกนะคะเพราะฉะนั้นประเทศจีนที่ฉันอยากจะนำเสนอก็คือประเด็นว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายนะคะอันนี้ทำความเข้าใจกันในเรื่องของมณฑลจีนนะคะที่เราเรียกกันว่ามณฑลจีนเนี่ยเขาถ้าชื่อเป็นทางการเขามี22มณฑล5เขตมหา5เขตปกครองตนเองและ4มหานครเขาใหญ่มาก31มณฑลถ้าเราเอา22บวก5บวก4รวมกันเนี่ยนะคะแล้วแต่ละมณฑลนี้ขนาดใหญ่มากประชากรก็เยอะมากนะคะที่เรียนจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเรียนก่อนว่าเรียนไม่ได้ไปเริงระบำธุรกิจในจีนอะไรกับใครนะคะเพราะไม่ได้ลงทุนเป็นนักวิชาการแต่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับจีนมาแล้วก็ได้มีประสบการณ์ภาคสนามเดินทางไปลัดเลาะเมืองจีนมาแล้วหลายที่หลายแห่งนะคะก็เป็นลักษณะคุยกันฟังแล้วเรื่องของจีนเนี่ยที่จีนสำคัญเนี่ยเรียนว่าไม่ใช่ที่ประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของจีนตอนนี้เรื่องของจีนเป็นเรื่องระดับโลกนะคะดูตัวอย่างปกแมกกาซีนฝรั่งไม่ว่า Newsweek หรือว่า Time หรือว่า Business Week ไม่มีฉบับใดเลยที่เป็นแมกกาซีนฝรั่งแล้วไม่มี Special Report เกี่ยวกับจีนนะคะท่านไปหาดูได้เลยเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ท่านจะคุ้นว่าศตวรรษของจีนจีนเป็นโรงงานโลกกระแสจีนถนนทุกสายมุ่งสู่จีนนะคะแม้กระทั่งโอเพ่นของคุณพินโยก็มีโอเพ่นดราก้อนใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของจีนเราไม่ปฏิเสธแล้วจีนตอนนี้เป็นจีนที่เปลี่ยนเร็วเป็นจีนที่โตวันโตคืนเป็นจีนที่ดูจากรูปนี้ได้นะคะว่าจีนยุคใหม่เป็นอย่างไรนะคะ ภาพเศรษฐกิจของจีนดิฉันจะขออนุญาตนิดเดียวว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้เขาใหญ่ขนาดไหนแล้วเนี่ยดูภาพบ้านเมืองเขานิดหนึ่งนะคะดิฉันพยายามจะให้เราเห็นภาพบ้านเมืองจีนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งชายฝั่งนี่เราคงคุ้นๆกันว่ามันเจริญขนาดไหนเซี่ยงไฮ้ขนาดไหนตอนนี้ค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของเซี่ยงไฮ้แพงแค่ไหนนะคะเห็นไฟสวยๆอย่างนี้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยรัฐบาลจีนจ่ายตังค์ให้นะคะในการเปิดไฟพวกนี้แต่ท่านอาจจะเคยไปเที่ยวพวกยี่ห้อดังของตะวันตกทั้งหลายก็มีเปิดที่จีนพิซซ่าฮัท KFC McDonald's พบเห็นได้ทั่วไป Starbucks Haagen-Dazs นะคะแต่ว่าไม่ใช่จีนตะวันออกเท่านั้นจีนตอนในบางที่บางแห่งตอนนี้ก็เรียนแบบตะวันออกนะคะอย่างฉงชิ่งเนี่ยรัฐบาลจีนเขาบอกว่าฉงชิ่งซึ่งดิฉันขออนุญาตเชื่อมโยงมาถึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชมโรงงานของคุณพิพัฒน์กันนะคะคุณพิพัฒน์มีโรงงานอยู่ที่ฉงชิ่งนะคะก็จะเรียนให้ทราบว่าฉงชิ่งเจ้ามหานครแห่งที่4ของจีนมหานครน้องใหม่ของจีนเนี่ยตอนนี้สีสันของเขาความสว่างสวยของเขาก็น้องๆเซี่ยงไฮ้เช่นกันแล้วรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเขาตั้งวางตำแหน่งของเขาให้เป็นเซี่ยงไฮ้ตะวันตกทีเดียวนะคะเรื่องฉงชิ่งเดี๋ยวจะต้องขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเล่าให้ฟังนะคะรู้จักจีนตะวันออกรู้จักจีนตอนไหนมารู้จักจีนตอนกลางจีนตอนกลางอู่ฮั่นนะคะอยู่มณฑลหูเป่ยเป็นฐานผลิตรถยนต์ของจีนก็เช่นกันนะคะซึ่งพูดมาทั้งหมดให้ดูรูปเยอะแยะมากมายเนี่ยเพื่อจะบอกว่าถ้าใช จ้าหลากหลายมณฑลของจีนเนี่ยถ้าเป็นเมืองเอกประจำมณฑลเหล่านั้นเนี่ยความเจริญความเป็นจีนยุคใหม่ท่านจะพบเห็นทุกอย่างไม่ต่างกับที่ท่านพบเห็นที่กรุงเทพถ้าเป็นเมืองเอกประจำมณฑลนั้นๆอย่างเรารู้จักมณฑลยูนานเราก็จะรู้ว่าเมืองเอกของยูนานคือนครคุนหมิงนะคะสิ่งที่ท่านไปพบเห็นที่คุนหมิงก็จะไม่ต่างกับสิ่งที่ท่านเห็นที่กรุงเทพมีทุกอย่างนะคะจีนยุคใหม่เป็นจีนแห่งการบริโภคนิยมมีบางอย่างหลายอย่างในจีนที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนเราจะบอกว่าไปเมืองจีนเราจะไม่เห็นสุนัขใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แล้วจีนยุคนี้เป็นจีนที่พวกลูกคนเดียวเคยคงได้ยินเรื่องวันชายโพลิซีนะคะนโยบายลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นคนจีนยุคใหม่ปัจจุบันนี้เขาจะเป็นลูกคนเดียวแล้วเขาจะขี้เหงาเขาทำอะไรแก้เหงาเขาก็เลี้ยงสุนัขเขาเลี้ยงกระต่ายเขาเลี้ยงนี่นะคะรูปนี้ที่ฉันถ่ายที่สะพานลอยเขาก็มีลูกสุนัขมาวางขายมีหมาเจ้าตัวข้างบนนั้นแพงมากเลยเห็นบอกหลักหมื่นเลยนะคะนี่ลูกกระต่ายนะคะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปถ้าท่านไปเมืองจีน5ปีที่แล้วสิบปีที่แล้วท่านจะไม่เห็นสุนัขนะคะจะบอกเอ้ยคนจีนไม่เลี้ยงหมาจะพูดกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะและจีนยุคใหม่ดิฉันขอปิดช่วงแรกด้วยรูปนี้นะคะรูปนี้ดิฉันถ่ายด้วยตัวเองตอนที่ไปอยู่ที่เมืองจีน3เดือนนี่คือจีนยุคใหม่จีนยุคที่ช่างมันฉันไม่แคร์นะคะเขารักกันค่ะสองคนนั้นส่วนอีกคนหนึ่งก็จะอ่านหนังสือนะคะคนจีนชอบอ่านหนังสือพิมพ์นะคะก็ไม่ได้สนใจกันนั่นคือเรื่องของเธอนี่คือเรื่องของฉันนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ละกันตัวเลขเศรษฐกิจคงไม่ต้องพูดกันนะคะอ่านได้จากเอกสารค่ะ
อาจารย์นี่เป็นมือที่สามอะ
เขาไม่สนใจเลยเขาอ่านตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือว่าม
าด้วยกันหรือเปล่าโอ้รูปนี้น่าสนใจฮะทีนี้มาที่คุณพิพัฒน์บ้างฮะคุณพิพัฒน์ผมอ่านประวัติการศึกษาคุณพิพัฒน์สนุกมากเลยฮะเนี่ยช่วงอยากให้เล่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องธุรกิจได้ฮะว่าไปเรียนอะไรตรงนั้นฮะแล้วบรรยากาศสมัยนั้นเป็นยังไงครับ
ขอโทษทีวันนี้อาจจะ เป็นหวัดมาเขาว่าไอร้อยวันเนี่ยนะวันนี้คงจะ99พรุ่งนี้คงหายแล้วที่แต่แพะชนแกะนี่ผมมีปัญหาคือเกเรตอนเด็ก
ครับ
ตอนสมัยผมถ้าใครเกเรเนี่ยส่วนใหญ่พ่อซึ่งเป็นคนจีนนะจะจับไปอยู่เมืองจีนนะปัญหาอยู่ตรงนั้นก็จริงนะไม่ได้พูดเล่นคือเกเรพ่อไม่รู้จะทำไงบางอย่างไปอยู่เมืองจีนก็ไปเมืองจีนกลุ่มเราก็มีแบ่งสองกลุ่มกลุ่มรักดีนะก็ดีไปกลุ่มไม่รักดีก็ติดคุกไปเพราะจีนเขากฎหมายเขาเข้มงวดแล้วผมก็เยี่ยมคุกยังเพื่อนที่คุกก็หลายรอบเหมือนกันยังไงแล้วแต่ก็ถูไถจบจนได้เมืองจีนไม่ได้ไปเรียนจริงจริงทีแรกผมคุณพ่อก็อยากให้เรียนหมอก็ตั้งใจไปเรียนหมอปลายแล้วก็สอบหมอระหว่างที่เรียนหมอปลายเล่นกีฬาดีผมชอบว่ายน้ำแล้วก็เป็นแชมป์อยู่ตลอดแชมป์สุดท้ายวันที่สอบมหาลัยเนี่ยอาจารย์ประจำชั้นก็บอกว่าคนนี้มีแววเป็นนักกีฬาเสร็จเลยครับไปเข้าพละศึกษาเก่งกันไปแต่นี้เขาก็ไม่ได้บังคับโดยทั้งหมดนะก็เขาก็ให้จัดกรุ๊ปปิ้งเมื่อก่อนจีนสอบเข้ามหาลัยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกกงเคอก็พวกกงเฉินพวกวิทยาศาสตร์พวกก่อสร้างอยู่กลุ่มนึงกลุ่มสองคืออีหลงหลิงถีอีก็อีเชียนก็คือแพทยศาสตร์หลงก็คือเกษตรหลิงก็คือป่าไม้แล้วก็ถีคือถีเชียนคือพละศึกษาเราก็ไปสมัครกลุ่มสองกลุ่มสองเขาใส่แล้วก็ไปเป็นพละศึกษาเลยนะเลยต้องไปเรียนพละโดยไม่รู้หน่วยเนี่ยก็เอาแล้วดีกว่าไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนตอนนี้เข้าไปเรียนเนี่ยก็ทุไทยจนจบนะตัวไทยจนจบแต่ก็ดีไปอย่างก็ไม่รู้จักเพื่อนเยอะ
ครับ
เพื่อนวงการกีฬาเยอะจนทั้งสุดท้ายนี่กลับมาเมืองไทยก็มาเล่นกีฬาต่อเลยได้ผลพวงเป็นตั้งแต่นักกีฬาจนต้องเป็นโค้ชจนต้องเป็นกรรมการมาเป็นนายกสมาคมนะนะแล้วก็ทำความดีมาตลอดอันนี้มันสาพันธ์ไว้น้ำโลกเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยประมาณสัก14-15ปีนี่ทั่วโลกมีสัก17คนว่าก็แบ่งแต่ละภูมิภาคหนึ่งไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียนี่ได้3 คน 3 คนนี่จองโดยจีน1 คนละจองโดยญี่ปุ่น1 คนอีกคนสมัยนู้นเนี่ยก็คือเกาหลีแต่เกาหลีเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสหพันธ์น้ำโลกนี่เป็นประธานฮุนไดรวย ไปที่ไรก็เปลี่ยนเลขาทุกรอบเลย ตอนนี้สหพันธ์น้ำโลกค่อนข้างคอนเซอร์ทีฟอายุมากหน่อย ก็ไม่ชอบใจก็โหวตให้ออกไปนะเวลาประชุมก็พูดภาษาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็ไม่เคยประชุมเลยโหวตให้ออกพอโหวตให้ออกก็เป็นหน้าที่ของคนในเอเชียจะไปเลือกคนนึงมาแทนไอ้เราก็ไม่รู้เรานอนอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ส่งคนมาทาบทามว่าเป็นกรรมการสหพันธ์วานามโลกไหมบอกเฮ้ยไม่กล้าคิดอ่ะแต่เคยฝันว่าเท่เป็นบ้านเลยนะเท่เป็นบ้ากีฬาหมายโลกกีฬาโอลิมปิกนี่ไปนั่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็บอกเอาไม่เอาก่อนกี่บ้างเอาบอกเอาทำไมไม่เอาล่ะนะฮะเอาคุณก็เขียนยอมรับว่าต้องปฏิบัติตามกติกาเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ย13ปีจะครบ16ปีเมื่อปี09เนี่ยถ้าเลือกอีกทีถ้าได้ก็20ปีพอดีนะฮะก็นั่นคือเรื่องของสนุกครับเพราะว่าปีก็ได้ไปประชุม2ครั้ง
คร
ับแข่งขันครั้งหนึ่งประชุมครั้งหนึ่งขึ้นไปมอบเหรียญโอลิมปิกก็ไปบ่อยตอนโอลิมปิกเข้าดาวที่ปักกิ่งนะฮะผมไปเป็นตัวแทนไทยเข้าดาว315วันก็ใหญ่โตโมโหฬารพอสมควรนะฉะนั้นเมื่อจบออกมาจบแล้วก็มาเมืองไทยก็ไปเป็นพนักงานขายสาพัดก่อนนะสาพัดแล้วก็ค่อยๆเลื่อนตำแหน่งเวลาเลื่อนตำแหน่งก็จับฉลากแล้วก็โชคดีจับฉลากได้เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ
จับยังไงครับที่โชคดีนะฮะ
มาวันหนึ่งเนี่ยพอดีมาม่ามาตั้งโรงงานที่เมืองไทยตอนนั้นก็จอยกับไต้หวันพอจอยไต้หวันเนี่ยมันก็สภาพเมื่อ30ปีแล้วกับตอนนี้เหมือนกันนะหาคนจีนพูดภาษาจีนเป็นไม่ค่อยมีพอดีแล้วก็โชคดีแล้วพูดเป็นเลยถูกก็ไปบริหารมาม่านะตั้งแต่ปีแรกปี3 5ถึงตอนนี้เนี่ยก็สามสิบกว่าปีนะสามกว่าปีก็โชคดีก็ความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏเลยอยู่อย่างนี้ตลอดเลยไม่ไปไหนตำแหน่งที่ตรงนี้นะฮะ
ผมไปถามเรื่องตอนเรียนหน่อยได้ไหมคุณพิพัฒน์อยู่เมืองจีนช่วงไหนครับแล้วก็สถานการณ์เมืองจีนช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
เอางี้ดีกว่าตอนไปก็ไม่จนถึงขนาดไม่มีสัมภาระติดตัวนะคงมี
ครับ
นะฮะก็มีพ่อก็เตรียมเสื้อเตรียมผ้าเตรียมอะไรไปแต่ใส่ไม่ได้พอใส่ไปเพื่อนจะหัวเราะก็ไปชี้ขอโทษนะก้นอาจารย์ใหญ่นี่ปะแผ่นบัลเลอร์เลยไอ้เราต้องถอดเสื้อใหม่นี่ไปซื้อเสื้อเก่ามาใส
่
นะรองเท้าก็รองเท้าฟางเรื่องรองเท้าฟางไหมคนจีนเรียกเฉาเสียรองเท้าฟางใส่ไปนี่มันก็บาดเอาขาเลือดออกเลยก็ต้องใส
่
นะรถเก๋งนี่ไม่มีมีดีที่สุดคือรถเมย์นานๆมาคันหนึ่งถ้าอยู่ที่เฉินตูนะตอนปี77ที่ผมเป็นนายกสมาคมว่ายน้ำไทยเนี่ยไปเยี่ยมเมืองเฉินตูทางผู้จัดการทาง CP ก็ไปต้อนรับอย่างดีนะผมบอกผมเคยอยู่นี่ตีปี59เฮ้ยพิพัฒน์ตอนนี้มันอย่างนี้ตอนนั้นอยู่ยังไงอ่ะมันก็อยู่ได้นะอยู่ได้ชีวิตเนี่ยวันๆไม่มีอะไรสักอย่างเลยต้องบอกไม่มีนอกจากเรียนหนังสือวิธีเรียนหนังสือของเขาอย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้อ่านเตรียมอ่านเอาเอง
ครับ
ก็วันนี้จะเรียนอะไรคุณก็เตรียมอ่านเอาเองแล้วก็ทานข้าวทานเสร็จอาจารย์ก็มาสอนเย็นก็ให้อ่านหนังสือเช่นเดียวกันนะฮะแต่นี่อาหารการกินเนี่ยเหมือนอาหารหมูนะฮะคนละกะละมังใบนึงข้าวตักเอาเองแต่ผักนี่ก็มีกะละมังเดียวมีไม่ว่าผักสี่อย่างไม่มีอย่างเดียวนะคลุกอยู่ข้างในแล้วก็นั่งรวมกันก็วันหนึ่งก็เข้าคิวกันใครก็แบ่งเอาในกะละมังใหญ่นี่แบ่งใส่กะละมังเล็ก8คนแบ่งให้เท่าๆกันส่วนใครกินข้าวเยอะก็ไปตักเยอะใครกินน้อยก็ตักน้อยก็มีแค่นั้นก็จบไอ้ผักผลไม้กาแฟเนี่ยอย่าไปคิดเลยไม่มีก็กินอิ่มเท่านั้นเอาแค่อิ่
ม
นะคนไม่มีตังค์นี่ขอรัฐบาลได้แต่มีตังค์เราจ่ายนะฮะเดือนจ่ายเก้าหยวนเท่านั้นเก้าหยวนถ้าห้าบาทตอนนี้เก้าห้าก็สี่ห้าบาทกินอาหารทั้งเดือนเลยนะวันละสามมื
้อ
ฉะนั้นคุณภาพอาหารคงรู้ว่าคงจะดีนะบำรุงดีนะฮะอันนี้ปัญหาหนักอยู่ตอนปี60เนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตที่รัสเซียคืนทวงเงินคืนที่ลบระหว่างสงครามเกาหลีเนี่ยเมาเซตงก็บอกว่าให้รัดเข็มขัดแล้วก็คืนหนี้รัสเซียไปตอนนี้ก็โกรธกันนะฮะเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องแปดตัวหนังสือจื้อจีต้งโศฟงอีจูซึแต่ว่าช่วยตัวเองปลูกเองทำเองนะแล้วก็จะได้อิ่มตัวเองฮะฉะนั้นเข้าไปมหาลัยปีแรกมันไม่ได้เรียนหนังสือนะทำนา
จริงๆเลยเหรอฮะ
ก็ต้องทำอ่ะก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทานเนี่ย ก็สนามบินข้างในหลังมหาวิทยาลัยนี่เป็นสนามบินล้างก็ไปขุดสนามบินปลูกมันปลูกมันพอดีผมดวงดีนิดนึงฮะดวงดีก็คือผมชอบกีฬาชอบใบน้ำเลยก็เป็นนักกีฬาเวลานั้นหนึ่งอาหารการกินขัดแคลนมากเลยแต่มีคนสามประเภทที่มีจะกินนะฮะหนึ่งนี่เขาเรียกเอียนเหวียงคือนักแสดงเพราะเขาต้องโชว์ต้องแสดงนะฮะสองติ้งเหวียงคือคนป่วยสามนี่ยิ่งต้องเหวียงคือนักกีฬาสบายเลยแล้วติดประเภทสามนะฮะแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยเราขี่รถจักรยานเป็นด้วยนะฮะไอ้ความนี้นิสัยผมไม่ขโมยอ่ะแต่ว่ามันติดไม้ติดมือไม่รู้ทำไงผมต้องขี่รถเนี่ยไปตลาดไปเอาหมูเพราะว่าเขามีจะกินเนี่ยแต่ว่าต้องไปลำเลียงนะแล้วขี่ไปก็ทานไปนั้นเราเลยแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้จนทั้งบอกโอ้โหคุณพัด69แล้วเหรอเนี่ยครับครับก็อยู่จนได้ฮะอยู่จนได
้ความลำบากทำให้แข็งแรงนะฮะฉะนั้นอดทนอยากกันบ้างนะฮะอยากกินเยอะนะครับ
ต้องยอมรับว่าประเทศเขาลำบากนะฮะประเทศลำบากช่วงสมัยที่พัฒนาแรกๆ
คือช่วงที่คุณพิพัฒน์ไปเรียนนี่1959มันคือ10ปี
1959
ฮะ
จริงไป57
ไป57โอ้นี่มันแค่ไม่ถึง10ปีหลังจากเหมาเจ๋อตุงนี่แบบยึดประเทศจีนได้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์
ก็ตอนนั้นคนจีนทุกคนรักชาตินะ
ครับ
แล้วก็คิดว่าประเทศจีนมันสมัยใหม่แล้วไม่เกเรเหมือนบ้านเราอย่างนู้นอย่างนี้เลยส่งไปสำหรับคนเกเรส่งไป
ครับทีนี้ไปที่อาจารย์อักษรศรีเดี๋ยวเลี้ยวกลับมาคุณพิพัฒน์อีกทีอาจารย์อักษรศรีไปจีนครั้งแรกปีไหนฮะแล้วเจออะไรบ้างต้องไปปลูกมันกินหรือเปล่า
เดินไปตอนหน้าจะ
อาจารย์เอารูปนี้ออกได้ไหมผมว่าเดี๋ยวคนดูใจแตกฮะไม่ฟังอาจารย์พูด
น่าจะจำไม่ได้จริงนะแต่น่าจะประมาณ19หลัง1992คิดว่านะคะคือเรียนขออนุญาตเล่าประวัติตัวเองเล็กน้อยเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์นะคะเคยเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์อยู่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์แต่ก่อนเนี่ยก็โอ้ไม่ค่ะเรียนไปเรียนด้วยทุนกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปเรียนแล้วก็เริ่มปิ๊งเรื่องจีนสนใจเรื่องจีนใน92นะคะแล้วกลับมา94น่าจะประมาณ95ไปจีนค่ะแล้วจีนที่แรกที่ไปก็คงจะเหมือนหลายๆท่านในที่นี้คือไปปักกิ่งเพราะฉะนั้นก็ภาพความเจริญก็เต็มที่แล้วค่ะ
ห้องน้ำห้องท่าเป็นไงฮะปี95
ก็ยัง
ดีแล้วอ่ะดีแล
้
ว
แต่ว่าคงไม่ใช่ค่ะ95นี้ห้องน้ำยังลำบากอยู่นะคะเพราะว่าจำได้ว่าไปถนนคนเดินใหญ่มากหวังฝูจินที่ปักกิ่งนะคะและที่นั่นก็จะมีร้านหนังสือที่ใหญ่มากๆมี5 6 7ชั้นดูทันสมัยมากเดินก็จะไปเข้าห้องน้ำในร้านหนังสือปรากฏว่าก็ยังไม่มีประตูแล้วกลิ่นก็โชยมา
หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออก
แล้วแต่จะสมัครใจ
เป็นความลับบอกไม่ได้ค่ะ แล้วก็ต้องพกประมาณว่ายาดมหรืออะไรให้มันกำจัดกลิ่นค่ะ1995เป็นเช่นนั้นล่าสุดไปจีนไปชมโรงงานคุณพิพัฒน์นี่แหละค่ะก็ประมาณ12สิงหาปีนี้นะคะ
มีประตูแล้วครับ
มีประตูแล้วแต่กลิ่นก็ยังตามมาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในเชิงวัตถุในเชิงอะไรก็พัฒนานะคะกายภาพก็คงไม่เหมือนยุคสมัย60ค่ะ
ครับคุณพิพัฒน์อยากให้เล่าให้กับท่านผู้ฟังที่เนี้ยที่ธรรมศาสตร์เด็กๆรุ่นหลังฟังว่าตอนเริ่มต้นมาม่านี่เริ่มต้นมายังไงฮะก่อนจะไปเรื่องเมืองจีนนี่ผมอยากรู้ส่วนตัวผมกินไปเยอะมาก
มาม่าจริงๆเริ่มต้นโดยเป็นผู้จัดการสาขาแบงก์กรุงเทพคุณเจนสิริวงศ์ก็มีลูกชายชื่อทองเจนจบปริญญาโทมาจากสหรัฐเนี่ยคุณพ่อก็อยากจะทำธุรกิจให้เขา
ครับ
คุณเจนนี่ก็มีความสนิทสนมกับทางด้านไต้หวันแล้วบะหมี่ไต้หวันสมัยนั้นก็ขึ้นชื่อลือชาเนี่ยคือบริษัทเพรสเดนหรือยูนิเพรสเดนปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็ไปชวนเขามาลงทุนตอนนี้ถ้าพูดถึงไอเชลเดอร์สตรัคเจอร์นี่น่าสนใจมากนะคือผู้แนะนำคนกลางเนี่ยมิสเตอร์หลิวเนี่ยถือ 10% แล้วอีก3ปาร์ตี้ละ 30% มีไต้หวันก็มีคุณเจนแล้วก็มีกลุ่มสหพัฒน์โดยที่คุณเจนนี่เป็นนายแบงก์เงินชั้นมีนะฮะเทคโนโลยีคือกลุ่มไต้หวันช่องทางจำหน่ายนี่คือสหพัฒน
์ครับ
เป็นคอมบิเนชั่นที่เพอร์เฟคมาก
ๆ
นะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัว MD ก็คือทงเจนเนี่ยไม่รู้ภาษาจีนแต่ทำท่าเป็นรู้พอไต้หวันพูดอะไรเฮ้อเรากูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้ทำหรอกมันปัญหาอยู่ตรงนั้นเรื่องภาษานี่นะถึงวันนี้ผมยังปวดหัวอยู่นะเรื่องคนไทยที่ไปอยู่ที่จีนน่ะนะฮะอย่างยกตัวอย่างนี่ วันนั้นอาจารย์ให้ไปบรรยายที่สหประชาชาติเนี่ยแล้วก็มีคนนึงวิ่งเข้ามาสมัครงานนะมาเป็นตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ธนาคารไหนรู้ภาษาจีนนะส่งไปผมปวดหัวตายเลยนะโรงงานภาษาจีนเรียกเชอเจียนน่ะเชอเจียนใช่ไหมมันแปลเป็นรถยนต์ป่ะงงเลยงงเลยปวดหัวมากเรื่องภาษาไม่รู้เรื่องเพราะการคอมมูนิเคชั่นไม่รู้เรื่องก็จะเป็นปัญหานะเลยพอดีก็ที่ว่าโชคดีจับฉลากได้ที่ภาษาจีนอยู่คนเดียวผมเลยเขาเอามาเป็น ND
นะฮะแล้วก็จับฉลากเรื่อยๆมา
ก็จับฉลากแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครจับฉลากแล้วไม่ซื้อหวยแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้ตลอดเป็น ND ตั้งแต่ปี15ถึงตอนนี้ก็ยังเป็น MD อยู
่ทีนี้ไอ้จุดเริ่มต้นการเข้าไปลงทุนในประเทศจีนนี่ไปได้ไงครับ
จุดเริ่มต้นไปลงทุนในประเทศจีนเนี่ยเอาระยะที่แฮปปี้ดีกว่าไม่แฮปปี้อย่าไปเล่าแต่ความจริงตอนนี้ก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เพิ่งปรึกษาคุณมีสิทธิ์มาจะเอาไง1 2 3 4 5นะเรื่องนี้ต้องยอมรับเดี๋ยวอาจารย์อสรศรีคงพอดีอาจารย์อสรศรีนี่ไปเยี่ยมโรงงานมาอยากจะไปดูว่าประเทศจีนลงทุนหรือเป็นไงบ้างสําหรับคนไทยไปลงทุนที่จีนต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่คนไปลงทุนที่จีนแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินคนนี้สําเร็จคนนี้สําเร็จนะสําเร็จมีเยอะแต่เจ๊งมันมากกว่าแต่เจ๊งไม่พูดชิ้นหยับอายเขาไม่กล้าพูดนะโอเคต้องยอมรับว่าจีนสมัยหลังนี่ก็อย่างที่อาจารย์อสรศรีพวกเรารู้นะจีนพัฒนาไปเร็วมากนะจนทั้งหลายๆองค์กรหลายๆธุรกิจนี่เขาก็ขยายเจริญเติบโตก็พอดีมีสองพี่น้องที่ผมร่วมทุนด้วยเนี่ยความจริงแล้วเมืองไทยหาเรานะแต่ไม่ได้พบผมพบผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็ไม่รู้คุยมองชงเชงอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องมึงห่ออย่างที่ว่าแล้วก็กลับ ก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรอันนี้ที่ไปร่วมทุนกับเขาเนี่ยสืบเนื่องจากเวลานั้นก็ไม่เปิดเผยเป็นความลับก็ได้ตัวบะหมี่ถ้วยเนี่ยความจริงเราเทคโนโลยีเราทำได้แต่สืบเนื่องจากเรานกรู้ไงว่าบะหมี่ถ้วยยังไม่ถึงโอกาสเพราะการจะลงทุนเลยเราต้องไปศึกษาเรื่องของโครงสร้างเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะผมไปไฟล์เอามาอันนึงบอกว่าจะทำบะหมี่ถ้วยเนี่ยรายได้ประชากร 6,000 เหรียญนะฉะนั้นตอนที่มิชชินมาตั้งโรงงานบะหมี่ถ้วยเนี่ยผมร่วมทุนด้วยนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องแต่ให้เข้ามาก่อนแล้วกันคุณไปทดลองหรือตายไม่ตายก่อนนะก่อนทดลองฉะนั้นบะหมี่มาม่ากว่าจะออกมาเป็นบะหมี่ถ้วยเนี่ยเป็นคนที่4ออกหลังสุดเลยมีมิชชินมาก่อนวายๆยำๆแล้วก็มาม่าตอนนี้ออกมาหลังสุดเนี่ยมักตลาดตัวแชร์ด้วย1ใน4มันก็สมเหตุสมผลนะ 25% มาร์เก็ตแชร์ซึ่งเราไม่พอใจเวลาเราไม่พอใจมาร์เก็ตแชร์ตรงนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรกับมันก็คือproduct differentiate
ครับ
นะคำว่า differentiate นี่มันก็หลายวิธีนะแต่ว่าที่เห็นชัดๆอ่ะคือแต่งตัวนะเดินปั๊บคนนี้แต่งตัวดีไหมเนี่ยก็คือเรื่องถ้วยไอ้ก็ตัวคอนเทนเนอร์เราไปดูดีกว่าเขาทำใส่ถ้วยพลาสติกเหมือนกันทุกคนเลยนะมีวัสดุตัวไหนที่ผู้บริโภคชอบมากกว่าแล้วก็ไปศึกษาทั่วโลกมันก็มีใช้3วิธีก็มีพลาสติกมีโพลิเทนโฟมแล้วก็มีถ้วยกระดาษนะแล้วก็ให้ฝ่ายการตลาดไปศึกษาบอกว่าผู้บริโภคต้องการชนิดไหนก็ปรากฏว่าคนชอบบะหมี่ถ้วยที่เป็นกระดาษมันสวยกว่านะเวลานั้นยังไม่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรมากนะครับนะโอเคอันนี้เอาละก็เป็นปัญหาผมดิบอกว่าเอ๊ะถ้วยกระดาษไปหาที่ไหนจริงๆถ้วยกระดาษมันมีตั้งแต่นู่นยุโรปก็มีเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็รวมทั้งจีน
ครับ
ตอนนี้ผมเลยมองไปมองมาต้องไปที่จีนเหตุที่จีนอย่างนี้ความจริงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีการทำบะหมี่เนี่ยซองจะใหญ่กว่าถ้วยหรือใหญ่กว่าชามตลาดนะฮะมันเมืองไทยเหมือนกันเวลานี้เมืองไทยเนี่ยซอง 85% ไอ้ถ้วยนี่ประมาณ 15% ในแวลูนะแต่ในปริมาณเนี่ยถ้วยยัง 6-7% นั่นแหละยังน้อยแต่จีนไม่ใช่จีนนี่ชามโตเร็วมากๆเลยเหตุที่โตมากๆนี่สืบเนื่องอย่างนี้ครับคนจีนเนี่ยในเมืองรวยชนบทจนฉะนั้นคนจนพยายามหางานในเมืองเนี่ยการเดินทางควักไขว่กันมากเลยดังนั้นเวลานั่งรถไฟเนี่ยไม่ให้นั่ง3ชั่วโมงถึงลพบุรีหรือ1คืนถึงเชียงใหม่3วัน3คืนเนี่ยจากชงชิ่งไปเซี่ยงไฮ้นี่จะ6วันก็ได้นะฮะฉะนั้น
อาหารการกินบนรถไฟค่อนข้างจะแพงดังสิ่งนี้ก็ทำได้ก็หิ้วบะหมี่ขึ้นไปเลย10ชามขึ้นไปเสร็จก็ขอน้ำฟรีกินเสร็จหนึ่งมื้อก็ขยะถังขยะไม่มีให้หน้าต่างเป็นรูถังขยะก็โยนก็แปลว่าริมทางรถไฟของจีนทั้งหมดเลยมีแต่สีขาวเป็นถ้วยโฟม
ไม่เลวฮะ
รัฐบาลบอกเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ตายเลยนี่มาสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยสั่งห้ามถ้วยบะหมี่ใช้โฟ
ม
ให้ใช้กระดาษฉะนั้นธุรกิจถ้วยกระดาษบะหมี่จีนเนี่ยถึงแม้สตาร์ทช้ากว่าประเทศอื่นๆแล้วแต่เจริญเติบโตเร็วมากรวมทั้งก๊อปปี้ขึ้นจากด้วยขึ้นจากทำถ้วยนะฉะนั้นสิ่งที่เราไปหาต้องไปหาที่จีนก็เสิร์ชที่เน็ตเสิร์ชเอ๊ะเห็นละเฉินตูนะฮะเฉินตูไอ้อันเป่าเลยไปที่อันเป่าเลยไปเสร็จคุยกัน3วัน3คืนเขาบอกว่าเคยไปบริษัทหรือว่าเคยมาหาเราหนีไปปล่อยเขาหนีไปนะเราก็บอกว่าเอาละเราจะทำถ้วยกระดาษอย่างนี้แหละนะเช็คราคาอะไรไปมาเช็คเราก็ไปเห็นเครื่องจักรเขาบอกโอ้อย่างนี้หวานหมูในเครื่องเล็กๆอย่างนี้ไม่กี่ตังค์หรอกนะฮะเพราะทีแรกเราคิดว่าทำเครื่องวงใหญ่โตแต่จริงเครื่องใหญ่มันก็มีที่อาจารย์ไปเห็นในเครื่องใหญ่แล้วมันมีเครื่องเล็กเพราะอย่างนี้สบายเราจะมาทดลองตลาดเนี่ยเราบอกเอาอย่างนี้แล้วไงลงทุนเมืองไทยไหมเขาเองก็พอดีที่เขาว่าเดินทางมานี่ก็อยากจะลงทุนนะพอชวนปั๊บเขาก็มาเราก็บอกอย่างนี้กันผมต้องการปริมาณเดือนละ2,600,000 ใบฉะนั้นไอ้การดีไซน์เครื่องจักรกี่เครื่องการเทรนคนการซื้อวัสดุเพราะบ้านเราไม่มีทุกอย่างเลยบอกผมจะธรรมดาเมื่อก่อนเราร่วมทุนกับประเทศไหนเนี่ยเราก็ติดต่อเสร็จดีไซน์โปรเจกต์เสร็จก็จะส่งคนไปเทรนสัก30คนใช่ไห
ม
เทรนเสร็จคนกลับมาพร้อมทั้งเครื่องแล้วให้เขาส่งซูเปอร์วิเซอร์มาช่วยเราติดตั้งอะไรเสร็จแล้วมันช้าไปผมไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เลยผมขอซื้อเครื่องซื้อวัสดุเอาเช่าคนด้วยเอาทีแต่มาพร้อมกันนะมาพร้อมกันแล้วคิดใหม่ทำใหม่นะเชื่อไหมตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจจนทั้งผมผลิตได้นะใช้เวลา3เดือนทีแรกนี่ใช้คนจีนหมดเลยทั้งโรงงานที่หนองแขมนะใช้คนจีนจุ้งทำเลยขายเลยนะก็ง่ายๆนะแล้วก็เอาคนไทยแซมเสร็จก็ไล่คนจีนกลับไปทีละคนก็จบโอเคว่าจบแล้วเนี่ยในคอนเฟิร์มว่าไอ้ acceptance ของถ้วยกระดาษเนี่ยมันโอเคหันเหเลยไปเกาหลีไปซื้อเครื่องไฮสปีดเลยของเกาหลีตอนนี้เครื่องจีนเราไปสำรองนะเดินยิงๆเครื่องเกาหลีทั้งหมดนั่นคือธุรกิจในประเทศไทยนะเวลานี้เดือนหนึ่งผลิตไม่เยอะจากเริ่มต้น2,600,000เดี๋ยวนี้10,000,000 ใบนะ10,000,000 ใบตกใจนะ แต่โรงงานเดียวมันรอดถึง25,000,000 ใบเดี๋ยวอาจารย์ไปดูโรงงานเดียวนะฉงชิ่งนะโอเคเอาละมันเกิดฉงชิ่งได้ยังไงปัญหาอยู่ตรงนั้นไอเราก็คิดว่าหลังจากที่เขาเช็คมาเครื่องจักรก็ดีวัสดุก็ดีค่าแรงก็ดีสองพี่น้องมันเหลาซิกว่ะนะเหลาซิกก็ซื่อสัตย์ไม่โมเมจนเกินไปนะไม่โมเมจนเกินไปมีโมเมอยู่นิดเดียวอ่ะนะก็เครื่องพันชิ่งเครื่องตัดกระดาษเนี่ยตัวน้องชายนี่จบด็อกเตอร์เป็นเอนจิเนียร์เขาก็สร้างเครื่องแล้วก็เครื่องขายผมมาด้วยกันอ่ะนั่นก็บวกราคาเราบอกเฮ้ยไม่ใช่แต่เกาหลีถูกกว่าเลยมันก็น่ารักนะเขาบอกเอาอย่างนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยเปลี่ยนเครื่องอีกเครื่องอะไรทำนองนั้นน่ะสรุปก็คือณวันนั้นเราคิดว่าน่าลงทุนกันนะน่าลงทุนตอนนี้ต้องย้อนกลับไปมีปาร์ตี้หนึ่งซึ่งเวลานี้พวกเรารู้จักในเมืองจีนเรียกคังซือฟู
่
นะตีต้องเล่าให้ฟังนี่คังซือฟู่เนี่ยเป็นชาวไต้หวัน
ครับ
ทำธุรกิจไต้หวันไม่สำเร็จสี่พี่น้องก็ไปอยู่เมืองจีนตอนนี้เดิมทีนี่ก็ทำเรื่องของรีไฟล์ริ่งออยล์แอทิโปออยล์ที่ไปทำรีไฟล์แล้วขายก็ไม่สำเร็จบะหมี่ต้องเท่าเดินน้ำมันก็เลยทำบะหมี่เลยเวลาเขาทำบะหมี่เนี่ยเขาไปเอาช่างไต้หวันที่อยู่ในประเทศไทยนะไปเป็นผู้จัดการโรงงานตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนจุดที่เขาสตาร์ทนี่ทำมิ่งดีมากชื่อดีโอกาสดีราคาดีแล้วพอที่เป็นจังหวะที่ตลาดเขากำลังโตเขาเลยทำแล้วสำเร็จแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีตัวเจ้าของก็เคยมาหาผมแล้วก็ขออนุญาตชมโรงงานเลยทั้งหมด
หมือนชอเฮงอ่ะมากันว่าเล่นเลยเราก็เปิดให้ดูนะฮะตอนหลังก็อย่างนั้นเขาถ่ายเลยดีไหมวิดีโอบอกเลยถ่ายไปเถอะนะโอเคสรุปคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผมดีมากดีมากโอเคนั่นคือแฟกเตอร์อีกแฟกเตอร์หนึ่งพอผมอยู่เมืองจีนเห็นสองพ่อสองพี่น้องนี่ไม่เลวเลยถามบอกเฮ้ยธุรกิจเป็นไงวะเมืองจีนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีบอกจะใหญ่ไหมเฮ้ยอยากสิบอกใหญ่อะทำให้คังซือฟู่ใช่ไหมเราร่วมทุนกันตั้งโรงงานทำให้คังซือฟู่ไปหายแล้วหกครั้งไม่ให้พบเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนแฟกไปผมก็ให้เลขานี่ร่างแฟกไปฉบับหนึ่งก็ไปให้ประธานคังซือฟู
่
ตอบมาเลยบอกพี่พัดเวลคั
ม
เวลคัมเราเลยไปตั้งโรงงานที่ฉงชิ่งซึ่งเดิมทีสองพี่น้องนี่มีสามโรงงานอยู่แล้วอยู่เซี่ยงไฮ้อยู่อู่ฮั่นแล้วก็อยู่เฉินตูแล้วก็ทำแบบไม่มีลูกค้าไม่มีคอเขาเรียก CORE Core Customer ไม่มีลูกค้าประจำหรือลูกค้ารายใหญ่มันทำแล้วก็สเปะสปะสเปะสปะกระท่อนกระแท่นนะผมเลยไปตั้งที่ฉงชิ่งเพราะว่าคังซูฟุ่นมีโรงงานบะหมี่อยู่ที่ฉงชิ่งแล้วก็ไปตั้งใกล้ๆที่โรงงานบะหมี
่
นะทำเสร็จแล้วก็ขายให้คังซูฟุ่นอย่างเดียวเลยนะเวลานี้ผลิตเดือนหนึ่งประมาณโรงงานนี้25 ล้านใบโรงงานเดียวน
ะ
โรงงานเดียวแต่ชงชื่อไอ้คังซูฟู่มี17 โรงงานด้วยกันแต่เราซัพพลายก็โรงงานเดียวนะนั่นคือที่มาที่ไป
ครับ
ที่ทำไมลงทุนเมืองไทยแล้วเราก็ไปลงทุนเมืองจีนตอนนี้มันติดล่างแหนิดหนึ่งพอร่วมทุนกับเขาเสร็จเนี่ยคังซูฟู่ก็อาศัยความใหญ่บอกคุณขายผมคุณหายห้ามขายคนอื่นนะมันก็ปัญหามาเลยไอ้เพื่อนเราที่เราไปร่วมทุนด้วยก็มี3 โรงงานเนี่ยมันก็ท่องกระแท่งอยู่แล้วมันก็แย่เราเลยไปขอซื้อหุ้นครึ่งนึงของอีก3 โรงงานเสียเพื่อจะช่วยเขาให้อยู่รอดแล้วโรงงานที่ไม่ดีไม่เดียวจริงๆอย่างอู่ฮั่นเนี่ยเราเห็นว่าไม่มีอนาคตบอกมันปิดเสียเขาเชื่อผมก็ปิดนะตอนนี้ก็เหลือโรงงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ทำเพื่อส่งออกแล้วโรงงานอยู่ที่เฉินตูพอเราไม่ทำให้คู่แข่งของคังซูฟู่คังซูฟู่ก็น่ารักบางอย่างอยู่ส่งไปซีอันให้หน่อยพ่อกำไรมันก็อยู่ได
้
มันก็อยู่ได้ที่มาที่ไปมันก็ช่วยเขาช่วยเราอะนะ
ครับอาจารย์อักษรศรีมีอะไรเสริมไหมฮะพาทัวร์หน่อยได้ไหมฮะ
พาทัวร์ค่ะขออนุญาตเสริมแล้วก็สรุปให้ฟังคือคังซูฟู่นี่ก็คือเป็นยี่ห้อบะหมี่สำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนนะคือบะหมี่ในเมืองบาม่าในเมืองไทยเป็นยังไงคังซูฟู่ในจีนเป็นอย่างนั้นนะคะแต่กลยุทธ์ของคุณวิพัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ไปผลิตบะหมี่สำเร็จรูปแข่งกับคังซูฟู่แต่ไปผลิตถ้วยกระดาษป้อนให้คังซูฟู่นะคะแล้วคุณพิพัฒน์กับทราบมาว่ากับทางคังซูฟู่นี่เป็นสมาชิกอะไรนะคะสมาคมบะหมี่สำเร็จรูปโลกด้วยกันใช่ไหมคะ
IRMA คร
ับ ค่ะค่ะ
International Ramen Manufacturing Association เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ฮะเพราะว่าญี่ปุ่นพยายามจะใช้ชื่อไอ้ราเมนไอ้ฝรั่งบอกไม่ราเมนฉันไม่รู้จักฉันรู้จัก Instant Noodle ตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็น World Instant Noodle Association ใช่เป็นวีน่าไปแล
้
ว
แล้วก็ขออนุญาตต่อนะคะแล้วก็มิสเตอร์เสี่ยวหนานเนี่ยค่ะที่คุณพิพัฒน์ได้พูดถึงเนี่ยค่ะคือสุภาพบุรุษในภาพนะคะจริงแล้วท่านดีมากเลย ก็คือตอนที่ดิฉันกับคณะไปชมโรงงานเนี่ยมิสเตอร์เสี่ยวหนานขอเล่าถึงความน่ารักของแกก่อนจริงๆแกอยู่ที่เฉิงตูนะคะคุณพิพัฒน์ก็ต่อสายคลิกหนึ่งแกก็มารับรองอย่างดีเลยก็ขึ้นเครื่องบินโดยตรงเลยมาเพื่อรับรองคณะของเราอยู่ที่ฉงชิ่งประเทศมณฑลเสฉวนเมืองเอกคือเฉิงตูนะคะแล้วห่างมา400 กิโลถึงจะเป็นฉงชิ่งนะคะมิสเตอร์เซียวนั้นแกก็น่ารักขึ้นเครื่องบินมารอแล้วก็มาพักโรงแรมเดียวกับเราอีกต่างหากนะคะก็มาให้การรับรองอย่างดีแล้วก็ติดป้ายต้อนรับอย่างดีนะคะก็เลยขออนุญาตพาชมโรงงานนิดนึงนะคะว่าจากคือดิฉันมองว่าเคสของคุณพิพัฒน์เนี่ยน่ารักเพราะว่าเป็นการเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันนะคะคือมิสเตอร์เซียวหนานหรือกลุ่มอันเปาเนี่ยเขาเข้มแข็งในเรื่องของ product ก็คือถ้วยกระดาษนะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้จักคุณพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ยังขายรายเล็กรายย่อยไปเรื่อยๆแต่เขามารู้จักคุณพิพัฒน์ซึ่งคุณพิพัฒน์เป็นแม่สื่อพ่อสื่อเชื่อมให้กับบะหมี่สำเร็จรูปคังซือฟู่เพราะฉะนั้นการผลิตของโรงงานนี้ก็มุ่งเพื่อมีที่คุณพิพัฒน์ว่านะคะคือเป็น core customer คือลูกค้ารายใหญ่เลยนะคะ ก็ประวัติเล็กๆโรงงานชื่อโรงงานไทเป่านะคะประธานของโรงงานก็คือคุณพิพัฒน์เองนะคะก็ระหว่างฝั่งไทยคือไทยเพรสซิเดนต์ฟู้ดแล้วก็ทางนู้นก็คือเฉิงตูอันเป่ากรุ๊ปนะคะ ทราบมาว่าหลังจากที่ทางมิสเตอร์เสี่ยวหนานอันเปามาประสบความสำเร็จในการร่วมลงทุนทำโรงงานถ้วยกระดาษในประเทศไทยกับคุณพิพัฒน์ก็ไปจับมือเข้าใจว่ามาที่เมืองไทยปี2004ใช่ไหมคะแล้วก็ปี2005ก็ไปเริ่มที่เมืองจีนนะคะก็คือเลือกที่จะตั้งโรงงานที่มหานครฉงชิ่งเพราะตั้งใจที่จะป้อนผลิตเอาป้อนกระดาษถ้วยกระดาษป้อนให้กับบะหมี่คังซือฟู่จะหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีเป็นรูปพ่อครัวเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ของบะหมี่ชื่อดังของจีนรายนี้ก็สภาพโรงงานเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงอันนี้ดิฉันขออนุญาตพูดในมุมมองของคนจีนเพราะว่าดิฉันไปสัมภาษณ์มิสเตอร์เสี่ยวหนานมาว่ามิสเตอร์เสี่ยวหนานคิดมองคุณพิพัฒน์ยังไงนะคะตะกี้คุณพิพัฒน์บอกว่ามิสเตอร์เสี่ยวหนานเราซิกใช่ไหมคะทางมิสเตอร์เสี่ยวหนานมองเรายังไงก็ถามเขาไปตรงๆนะคะว่าเขารู้จักกับคุณพิพัฒน์ได้ยังไงเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยทำงานในรัฐวิสาหกิจจีนนะคะแต่ก็มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำร่วมมือกับต่างชาตินะคะเขาก็บอกว่าส่วนคุณพิพัฒน์เนี่ยก็ตั้งแต่เข้าออกจีนมาตลอดคุณพิพัฒน์อยู่ในสมาคมเรียกว่าอะไรนะคะความสัมพันธ์ไทยจีน
วัฒนธรรมจีนไทยจีน
ค่ะสมาคมวัฒนธรรมธุรกิจไทยจีนนะคะเพราะฉะนั้นมิสเตอร์เสี่ยวหนานเขาบอกเลยว่าเจอกันได้ไงก่อนที่จะมาเริงระบำธุรกิจกันเนี่ยก็เขาก็ใช้คำนี้เลยค่ะว่ารู้จักกันโดยผ่านรัฐบาลผ่านการประชุมเห็นกันมานะคะก็มองกันออกแกว่าอย่างนี้แล้วดังนั้นก็เลยไปชวนกันไปลงทุนที่เมืองจีนนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยเราก็มาดูภาพโรงงานเลยดีกว่านะคะเวทีที่ตั้งของโรงงานที่คู่นี้เขาจับคู่เรื่องระบำธุรกิจกันเนี่ยนะคะก็คือฝ่ายไทยของเรากับจีนมาร่วมทุนกันแล้วก็เน้นตลาดจีนป้อนตลาดจีนเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ที่ฉงชิ่งนี่คือสภาพก่อนจะเข้าโรงงานมาตรฐานสุขอนามัยต้องเต็มที่นะคะก็จะต้องล้างมือมีผ่านเครื่องฆ่าเชื้อไม่ทราบคุณพิพัฒน์ไปโรงงานครั้งล่าสุด
เป็นถ้วยน้ำชานะ
ถ้วยน้ำชา
ขอมือในถ้วยน้ำชาของคนงานนะ
ไอ้ที่เป็นถ้วย
ที่เรียงกันเป็นแถวนะค่ะค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาก็อันนี้คือสภาพภายในโรงงานนะคะก็ตอนนี้ทราบว่ามี9สายการผลิตนะคะแล้วก็มีแบบไฮสปีด6สายการผลิตแล้วก็ความเร็วปานกลาง3สายการผลิตนะคะส่วนขั้นตอนการผลิตนี่เขาก็จะเริ่มตั้งแต่ตัดกระดาษนะคะก็ไปแอบดูเครื่องจักรตัดกระดาษของเขาก็บอกว่าเป็นผลิตเองใช่ไหม
สร้างเองเครื่องจักรก็สร้างเอง
ของเป็นเขาใช้อะไรนะซื้อชวนคือเป็นผลิตเองอะนะคะเครื่องตัดกระดาษแล้วก็หลังจากตัดกระดาษเสร็จเขาก็จะเอาถ้วยมาผ่านห้องแลบอะเพื่อตรวจสอบความทนทานของถ้วยว่ารับความร้อนได้เท่าไหร่นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็มาผ่านเครื่องเขาเรียกอะไรคะม้วนกระดาษนะคะด้วยความเร็วสูงนะคะเพื่อที่จะเอากระดาษเป็นแผ่นม้วนให้เป็นถ้วยนะคะเจ้าเครื่องนี้ล่ะค่ะปัจจุบันนี้ผลิตเฉลี่ยวันละ1ล้านใบจากเดิมเริ่มต้นครั้งแรกแค่ผลิต7ล้านใบใน1ปีปัจจุบันนี้สามารถผลิตได้ถึงคุณพิพัฒน์ทรงเลยจะถมตัวบอก25ล้านใบใน1เดือนแต่ทางคุณเสี่ยวหนานบอกว่า30ล้านใบใน1เดือนนะคะก็เฉลี่ยวันละ1ล้านใบนะคะและหลังจากได้ถ้วยมาเช่นนี้แล้วก็เอามาแปะฉลากของคังซูฟู่นะคะก็มีเครื่องแปะฉลากนี่คือผู้จัดการโรงงานมิสเตอร์เฮาเหอกังนะคะแล้วก็ผ่านเอาลงกล่องแล้วก็เข้าขึ้นรถนะคะแล้วก็ส่งไปที่โรงงานคังซูฟู่ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนะคะซึ่งหลังจากที่ให้เวลากับเราเต็มที่ในการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมิสเตอร์เซียวหนานยังพาไปทานอาหารอร่อยอร่อยท้องถิ่นของฉงชิ่งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจากความสำเร็จที่เริ่มต้นก้าวแรกกันที่ฉงชิ่งเนี่ยปัจจุบันนี้คุณพิพัฒน์ก็ได้ขยายไปช่วยเขาลงทุนที่โรงงานที่เฉิงตูกับเซี่ยงไฮ้แต่เพิ่งทราบว่าที่อู่ฮั่นปิดไปแล้วนะคะค่ะนี่ก็คือภาพอันแสนโรแมนติกระหว่างคู่เต้นรำคุณพิพัฒน์กับมิสเตอร์เสี่ยวหนานแต่ทราบมาว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จนี่ก็เคยพยายามจะจับคู่เต้นรำกับคนอื่นมาก่อนใช่ไหมคะคุณพิพัฒน์อาจจะ
เล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคนจีนเนี่ยถึงแม้จะเป็นจีนใหม่นะความคิดยังเป็นแบบเก่าแต่สองพี่น้องเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ให้แบ็คกล่าวไปตัวน้องนี่จบด็อกเตอร์ทางด้านวิศวะตัวพี่นี่ก็พยายามเข้าอบรมนะหนังสือคอตเลอร์เลยอ่านเยอะเลยนะมีความคิดอะไรที่ผิดอยู่มากพอสมควรที่เราบางทีเราเศร้าซีมากๆเขาบอกว่าแหมคบกับบริษัทตลาดทัพมันยุ่งชิบหายเลยนะฮะคือบางอย่างที่เขาทำเขาไม่ได้คิดว่าผิดนะ เรื่องไกซันฟอนเรื่องการอะไรแล้วแต่เอางี้ดีกว่าผมไปตอนที่ผมจะไปลงทุนกับเขาเนี่ยตัวคังสุผู้สืบเนื่องสนิทกันมากๆตัวประธานเนี่ยผมก็ชวนเขาบอกให้อยู่ลงด้วยไหมเขาบอกถามทำไมสองพี่น้องไม่มีตังค์อันแรกเลยนะในฐานะเราเป็นโอเวอร์ซีไชนีสด้วยกันเนี่ยเขาพูดตรงไปตรงมาสองพี่น้องไม่มีตังค์สองนี่คุณต้องเอาฝ่ายกันเงินมาคุมเงินนะก็สอนผมสองเรื่องนะผมไม่ได้ทำทั้งสองเรื่องโอเคอันนี้เวลาแรกๆ ก็ไม่มีปัญหาพอบัญชีออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราตกใจก็คือเขาคิดบริหารค่าบริหาร 4% ปีแรกเลยตอนท็อปนะออนเซลเขาถามว่าเฮ้ยไอ้เราไม่ได้ตกลงกันนะนะเมืองไทยผมว่าไม่ได้คิดคุณอ่ะมานี่คุณคิดได้ไงเขาบอกเอาแล้วบริษัทผมที่ลงทุนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเหร
อ
ผมไม่ได้กินเงินเดือนอ่ะฉันคิดค่าบริหารบอกไม่ได้อันนี้นอตเอาไว้เลยผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมไม่เห็นด้วยคือก็ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เขามีอยู่มาใส่ลงไปนี่เขาที่มีปัญหาเวลานี้ไม่ตกนะยังแก้ปัญหาไม่ตกเพราะว่าพอปีสองตีเนี้ยปี07เนี่ยผมโวยหนักๆเขาบอกว่ายอดขายดีขึ้นเอา 3.6 ก็พอนะก็ลดลงมานะโอเคผมว่าปีหน้าเลือกคิดดีๆนะเมื่อกี้ก็ปรึกษาคุณมีสิทธิ์ถ้าปีหน้าผมคิดผมเท่าไหร่เมืองไทยผมจะคิดมันเท่านั้นแหละเอาหนามย่อหนามบ่งนาทีอะไรทำนองนั้นนั่นคือข้อที่จริงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคังสุผู้บอกไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์จริงๆเวลาเขามาลงทุนเหล่านี้ก็กู้จากแบงค์เขากู้จากแบงค์
ครับ
แล้วมีเงินลงอ่ะวันลงอ่ะมีพอแบงค์เอาคืนมันก็ง่ายเป็นบ้ามันเอาเงินบริษัทไปคืนแบงค์อ่ะไอ้หลอกให้เงินกูหายไปไหนวะไอ้กูยืมมาคืนแบงค์ไปแล้วพูดว่าเฮ้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยบอกไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่อย่างนั้นเงินลงทุนก็ลงทุนเงินยืมส่วนเงินยื
ม
นะฮะถ้าคุณดึงเงินอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมุนไม่ทันเนี่ยเจ้าหนี้การค้าไม่มีจ่ายเจ๊งเลยนะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกนะแล้วจริงๆเขาก็ไม่มีบอกเอาอย่างนี้ด้วยอยู่จริงๆขาดเท่าไหร่บอกมาทั้งระบบเลยขาดเงินเท่าไหร่บอก13 ล้านบอกว่ายืมให้ยืมเลย13 ล้านยืมส่วนยืมนะหยวนนะยืมให้นะแต่ห้ามแตะเงินบริษัทนะเขาก็รับปากแต่ตอนนี้อย่างเงินยืมเพิ่งไปนะผมอยากให้มันเคลียร์คัดอ่ะเงินยืมส่วนยืมกู้ส่วนกู
้
ลงทุนส่วนลงทุนให้มันชัดเจนนะตอนนี้มันเกิดปัญหาหนึ่งที่เกิดมาก็ปวดหัวอย่างเมื่อกี้ก็คือปีแรกที่เห็นเนี่ยมีกำไรแบ่งเงินมันผล 10% ปีแรกเลยนะ
ครับ
ทำปั๊บแบ่งเงินมันผล 10% ปี2กำไรอยู่ 45% มันแบ่งหมด 45% เลยเพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้ยืมเงินให้มันยังขาดเงินมันเลยขอแบ่งหมดเลยกำไรนะแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งมาจ่ายเงินมาผมเมื่อเร็วๆนี้หลังจากผมมีเงินให้มันยืมไปแล้วอะไรทำนองนั้นเนี่ยคืออัดยายซื้อขนมยายอยู่งั้นน่ะนะฮะก็พอปีนี้พอเงินมันมีเนี่ยมีกำไรบอกเงินมันผลไม่ต้องนะไม่ต้องใช้เงินบอกเฮ้ยไม่ใช่ฉันนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือเงินปันผลในกำไรที่สมเหตุสมผลนะฮะก็ยังไม่มีคำตอบฉันเลยมาวันนี้ก็ปรึกษาเมื่อกี้เพิ่งตอนเที่ยงได้กินข้าวเสร็จบอกคุณมิสิทธิ์ข้อที่หนึ่งเชิญมาพูดเลยไหมเอาตรงๆ1 2 3 4ปีแรกเรือวัวไปเท่าไหร่ 4% ปี 2 3 6 ปีเป็นกี่ตันนะฮะเราควรจะทำไงนะในวิธีหนึ่งวิธีที่สองเนี่ยตอนนี้กำลังบ้ากอล์ฟผมเชื่อว่าที่บอกไปก็ไม่ได้ทำเพราะมันตีกอล์ฟทุกวันไอ้ผมเองไม่ดีเข้ามาเมืองไทยผมไปเล่นกอล์ฟเขาบอกคุณทำอะไรเล่นกอล์ฟคุณมีสิทธิ์ก็ไม่ดีให้ไม้กอล์ฟไปชุดหนึ่งนะแล้วผมก็ไม่ดีซ้ำแล้วอีกเอาเพื่อนที่เป็นนักกอล์ฟสอนมันอีกที่เมืองจีนมันเลยทั้งวันเล่นแต่กอล์ฟเลยโอเคผมเลยบอกเล่นกอล์ฟทุกวันผมเลยบอกคุณมีสิทธิ์วิธีที่สองเนี่ยพอดีตอนนี้ก็ซีกับเพื่อนผมที่สอนเล่นกอล์ฟจะเพื่อนผมช่วยพูดไหมเราพูดเองหรือให้เพื่อนช่วยพูดและหรือมันมีเฉียวเหลียงเฉียวเหลียงก็คือองค์กรต่างประเทศที่เมืองจีนน่ะผมก็สนิทจะก็พูดไหมแล้วเวิร์ดเคสฟ้องคังซูฟู่เลยไอ้เจ้าของคังซูฟู่เลยแต่ไอ้นั่นผมไม่รู้อัพความออกมาไงนะคังซูฟู่อาจจะบอกว่าไอ้พี่พัดเดี๋ยวกูลุมลงคนเดียวเลยอย่าไปยุ่งกับมันและหรือว่าเฮ้ยมึงอย่าทำเลยกูเอากลับไปทำเองมันอาจจะมีอะไรที่มันความเสี่ยงคุณมิสิบอกเอาเคสแรกแล้วกันเชิญมาเล่นกอล์ฟแล้วพูดเขาหน่อยบอกว่าไม่ถูกนะไม่ถูกนะเอดูเคทเขาหน่อยแต่ความจริงเขาไม่รู้ว่าเขาผิดนะนะฮะมันอย่างเงี้ยภาษาจีนมันมีอย่างนี้เฮ่อหลี่ก็เฮ่อฝาก ัวเราะแสดงรูปภาษาจีนเพื่อฝ่าเพื่อถูกกฎหมายเพื่อหลีคือมีเหตุมีผล
อ
ันนี้มันทั้งไม่เพื่อฝ่าทั้งไม่เพื่อหลีเลยต้องเงินไม่มีมองเงินเราไปนะฮะแล้วสองแม้ทั้งเดือนนี้เนี่ยไอ้บัญชีที่มาเนี่ยเราเห็นเลยพอเดือนไหนมีกำไรมีค่าจ่ายเพิ่มเลยแสดงว่าไอ้เมื่อก่อนที่บริษัทที่เราไปลงทุนช่วงหลังเนี่ยที่มันไปซุกอะไรไว้ที่มันยังอะไรของเสียไม่ได้ดีแคลร์มันก็เดือนไหนมีกำไรมันก็ไปดีแคลร์ซึ่งเราก็พยายามจะหาคนไปประจำอ่ะไม่มีบอกตรงๆในนี้มีใครยกมือมั้งที่จะไป
ใครจะไปฮะฉงชิ่ง
ห้องน้ำมีประตูแล้วนะครับแต่กินแล้วหน่อยนะอะไรตำนองนั้นนี่คือกำลังจะเข้าเรื่องที่บอกว่าไปลงทุนเมืองจีนดีไห
ม
ยอมว่าดีไม่ดีผมไม่ไปหรอกผมไม่ได้เป็นคนโง่แต่ว่าปัญหาใช่ไหมอุปสรรคเยอะแยะเลยครับขนาดนี้คัดอย่างดีที่สุดมาแล้วนะนะก็ยังมีปัญหาไม่ใช่ไม่มีก็ยังมีครับ
อาจารย์อักษรศรีมีตัวอย่างที่เสริมไหมไปคุยกับนักธุรกิจไทยในเมืองจีนเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราฟังข่าวเมืองไทยโอ้โหชวนกันไปเมืองจีนได้ข่าวว่าเลือดโชคกลับมาในขั้นเลย
ก็ยังดีที่กลับมาได้ก็เรียนนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยตั้งใจอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณวิพัฒน์พูดหรือสิ่งที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังเนี่ยคือจีนตลาดปราบเซียนจีนคือโชคกลับมาเนี่ยนะคะแต่จริงอยากจะเรียนว่าก็ลำบากจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามให้กำลังใจกันนิดนึงว่ารายที่ไปประสบความสำเร็จก็มีนะคะก็มีแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยกว่าจะประสบความสำเร็จถึงวันนี้ก็เอาเคสไหนดีคะเอาธุรกิจไหนดีเพราะว่าก็พอมีอยู่ 2-3 เคสที่จะเล่าให้ฟัง
ทำไงเอาถึงไอ้ที่รอดอ่ะทำไงก็ถึงรอด
ใช่ถึงรอดนะเอาที่ฉันขอเคสล่าสุดดีกว่าอะไรถ้าอยากจะสนใจก็คือไปทำโรงเรียนนานาชาติในจีนนะคะไปเปิดโรงเรียนนานาชาติในจีนก็คือกลุ่มสหยูเนียนนะคะกลุ่มสหยูเนียนเนี่ยเขาเริ่มต้นก้าวแรกในเมืองจีนเขาไม่ได้ทำโรงเรียนนานาชาติเขาไปทำโรงงานไฟฟ้าผลิต
ก่อนไฟฟ้าไปทำกระดาษหอฮะเจ๊งนะไม่ใช่ไปเขาสำเร็จเลยนะทำกระดาษหอแล้วเจ๊ง
กระดาษอะไรนะฮะ
แรปปิ้งเปเปอร
์
ที่มีซองอ่ะซ
องครับครับ
ที่คุณหมิงเหมือนกัน
ใช่ไหมที่อูซี่ใกล้ๆเชียงราย
อูซี่แถวเจียงสูนะคะค่ะคือจะเล่าให้ฟังว่าคือทุกรายที่จะให้ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้แบบว่าไปถึงแล้วสำเร็จแล้วรับรู้ไม่มีนะคะต้องขอเรียนว่าไม่มีแต่ก็ถ้าอึดหน่อยสู้หน่อยก็สำเร็จก็มีนะคะจะขออนุญาตอย่างสายยูเนียนอาจจะไปตอนแรกไม่สำเร็จนะคะไปทำไอ้กระดาษห่อนี่ไม่สำเร็จเขาก็มาทำโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังถ่านหินเพราะมันเปิดไม่ค่อยยากนะคะเขาจะเปิดเขาเปิดในจีนทั้งหมดนี่จะประมาณ10โรงนะคะแล้วก็เปิดไปเปิดมาก็เปิดมั่งปิดมั่งแล้วสุดทราบว่าเหลือแค่8โรงนะคะแต่ด้วยความที่เขาอยู่ในจีนนานเขาคร่ำวอดในจีนนานเนี่ยเขามองถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนเขามองว่าคนจีนตอนนี้มีตังค์คนที่มีตังค์จะมีอยู่กลุ่มนึงนะคะอาจจะ200 300ล้านคนก็แล้วแต่เขามองถึงเอ๊ะคนจีนลูกหลานจีนไอ้เจ้าเสี่ยวหวงตี้หรือจักรพรรดิน้อยทั้งหลายเนี่ยลูกหลานเฒ่าแก่จีนพวกเนี้ยแล้วจีนตอนนี้นี่กำลังโกอินเตอร์กำลังต้องการภาษาอังกฤษเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปเอาที่ปักกิ่งเนี่ยมันจะมีโรงเรียนนานาชาติอยู่โรงเรียนนึงแล้วมันก็กำลังจะเจ๊งนะฮะผู้บริหารของสายยูเนี่ยนเขาก็เลยไปร่วมมือกับทางฮ่องกงซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจeducation หรือการศึกษาแล้วไปเอาแบรนด์โรงเรียนนานาชาติดัลลิชนะฮะซึ่งจะมีชื่อเสียงมากอยู่ที่อังกฤษเป็นแบรนด์ของอังกฤษแล้วไปเอาแบรนด์เอาโรงเรียนดัลลิชเนี่ยมาเปิดที่เมืองจีนโดยที่เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วดิฉันมองว่าเคสนี้สำเร็จเพราะว่าเขาเลือกได้ถูกต้องเขาก็เลยไปเอาโรงเรียนนานาชาติของจีนที่อยู่ที่ปักกิ่งที่กำลังจะเจ๊งมาใส่แบรนด์ใหม่เป็นรีแบรนดิ้งเอาดัลลิชใส่เข้าไป โดยที่เป็นทุนของไทยร่วมกับฮ่องกงนะคะนึกภาพนะคะเป็นการเต้นรำไม่ใช่ระหว่างไทยกับจีนแต่ไทยกับฮ่องกงแต่ไปใช้ประโยชน์จากแนวคนจีนยุคใหม่ในประเทศจีนแล้วไปเปิดโรงเรียนนานาชาตินะคะก็ประสบความสำเร็จจนล่าสุดก็ขยายไปที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ไปขยายไปที่เจียงซูก็ทั้งปักกิ่งทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งเจียงซูนี้ก็ล้วนแต่เป็นมณฑลมั่งคั่งของจีนขอใช้คำนี้คือคนมีตังค์นะคะแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้ก็จะมีลูกอาเซียเท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยเวทติ้งลิสต์รอเข้าเรียนที่นี่แล้วก็ทราบมาว่าค่าเรียนนี่ปีละประมาณ1ล้านหยวน
1ล้านหยวน
แพงมาก
แต่ก็รอคิวจะเข้าเรียนเพราะป้าป้ามาม่ารวยแล้วป้าป้ามาม่าก็อยากให้อาตีอาหมวยลูกคนเดียวพูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่อยากส่งไปไกลบ้านก็ให้เรียนนะคะก็เป็นเคสที่เรียนมองว่าจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินหรือจากกระดาษห่อ ก็สามารถปรับตัวกว่าจะถึงวันนี้ได้นะคะ
ก็เสริมนิดหนึ่งเนี่ยทางสายยูเนียนสักเซสอยู่ตรงนั้นตัวบุคคลด้วยนะคุณอนันต์บรรยายชนเรารู้จักใช่ไห
ม
นั่นแหละแบ็คกราวด์คือเป็นคนไปติดต่อกับผู้นำของประเทศจีนเลยที่ตั้งโรงงานไฟฟ้ามิฉะนั้นไม่ง่ายแต่ถามว่ามีปัญหาไหมก็
ม
ีไฟฟ้านี่ซื้อสดเก็บสดนะแต่ว่าเงินมันผลช้าเหลือเกินคุณอนันต์ต้องบิดไปทวงหนี้อยู่เป็นประจำแต่ต้องยอมรับว่ากลุ่มชาวยูเนี่ยนเขาก็ไหวได้ซีฟายจัดไอโรงงานไฟฟ้านี่ไปเป็นโรงงานโรงเรียนนานาชาติมองเห็น
ออ
ปชันที่อย่างนั้นแต่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างเราทำได้นะไม่ง่ายนะรวมทั้งโรงงานไฟฟ้าก็ไม่ง่ายนะ
ไปทำแล้วตอนแรกที่เข้าไปทำไอ้กระดาษห่อนี้ทำไมเกิดความผิดพลาดคุณพิพัฒน์มีการเล่าให้ฟังไหมคร
ับมันพอดีอย่างนี้พอดีตอนที่ผมจะทำถ้วยกระดาษผมก็ไม่ใช่หลับหูหลับตาร่วมทุนกับเขานะผมไปหาคังซูฟู่เขาเป็นยูเซอร์รายใหญ่ไง
ก
็บอกเพื่อนฝูงถ้าฉันจะทำโรงงานถ้วยกระดาษนี้เดี๋ยวร่วมทุนใครดีเขาบอกผมไปที่อูซี่ให้ไปหาเสี่ยวฟังเสี่ยวไปหาเหล่าฟังนะฮะแต่หาเหล่าฟังเขาบอกเขาสั่งได
้
นะแต่อันเปล่านี้เขาไม่เคยสนิทเพราะเขาไม่เคยให้พบเลยผมไปดูที่อูซี
่
ไปดูแล้วแล้วก็ชมตูผมก็ดูแล้วนะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปบอกกับตัวคังซูฟู่มิสเตอร์เว่ยเนี่ยบอกว่าก่อนอื่นขอบคุณที่แนะนำผมไปที่อูซี่อันนี้อูซี่เนี่ยตัวเจ้าของอูซี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยร่วมทุนกับคุณอนันต์ปริยาชุนกษายูเนียนทำแรปปิ้งเพเปอร์เขาถนัดเรื่องพิมพ์ฟังดีๆนะทำถ้วยกระดาษมันมีพิมพ์ข้างนอกมันก็ถนัดเรื่องพิมพ์แต่ไอ้อันเป่าเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยตัวพี่ชายเคยอยู่โรงงานกระดาษเขาถนัดเรื่องกระดาษตัวคอสติ้งมันอยู่ที่ตัวกระดาษมากกว่าตัวพิมพ์นั่นอันแรกก่อนว่าเราชั่งน้ำหนักสองลายจะเลือกสักลายหนึ่งเนี่ยจะเลือกลายไหนมากกว่า
อ
ันที่สองพูดถึงโลเคชันเนี่ยไอ้อูซี่เนี่ยต้องไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้วจากเซี่ยงไฮ้นั่งเลยสามชั่วโมงไปในอูซี่แล้วอยู่ในชนบทถ้าตอนนั้นผมนึกถึงจะเอาคนเนี่ยผมไปอบรมไปศึกษาไปเรียนไปฝึกงานเนี่ยคิดว่าไม่มีใครไปนะเพราะว่าชนบทจะไม่มีประตูห้องน้ำอยู
่
นะแต่ว่าทั้งเฉิงตูเนี่ยมันอยู่ในโซนนิคมอุตสาหกรร
ม
แล้วก็เป็นอยู่ในตัวเมืองนั่งเครื่องบินปั๊บก็ถึงแล้วฉะนั้นผมเลยไปบอกเขาตรงๆบอกโอเคหลังจากสรุปแล้วผมขอว่าในเมื่อเขาแนะนำเราต้องให้คำตอบเขาผมจะขอร่วมทุนกับทั้งสองพี่น้องนี้มากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมบอกเขาไปแต่ว่าเขาก็ตอบผมมาคำเดียวไอ้สองพี่น้องบอกจีนะนะหรือต้องเอาคนมาคุมเงินนะสองพ่อผมทำไม่ได้ไงปวดหัว
เตือนแล้วไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ย
เชื่อแต่ว่าไม่มีคนเชื่อจะไปเองก็เสียดายเงินเดือนแต่ความจริงถ้าเป็นเพื่อนนะน่ารักมากถ้ามาเที่ยวนี้จะบอกนะโอ้โหสามปีที่ผ่านมาที่ผมได้เพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งนะแต่พาร์ทเนอร์ธุรกิจผมยังสงสัยนะมันทิ้งผมอย่างกับพ่อเลยจริงๆผมก็อายุเท่าพ่อมันนะเที่ยวนี้ไปซิ่วรถผมจะทำอะไรบอกมาทำให้หมดเที่ยวนี้ผมว่าผมจะซิ่วรถจัดการผมไปซิ่วรถนะพาผมไปด้วยสองคนพาหนึ่งคนนะนะผมจะไปที่เบรกสองคนพาหนึ่งคนหิ้วปีกไปเลยนะดีมากเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยดีมากอาหารการกินอุ้ยดูแลรถรับส่งนะแต่พอดูบัญชีแล้วบางทีพาหมานาอย่างนี้ทุกเดือนเลยมันมีอะไรแปลกๆมีหางโผล่อยู่เรื่อย
ๆเมื่อกี้คุณพิพัฒน์เล่าเรื่องท่านอดีตนายกอนันต์ซึ่งเป็นประธานของสายยูเนียนเนี่ยแล้วก็ไปเจรจากับผู้นำจีนเพื่อที่จะเปิดทางในธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ระดับอดีตผู้นำรัฐบาลของไทยเนี่ยหรือว่าคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนอย่างท่านอนันต์เนี่ยซึ่งสมัยเปิดความสัมพันธ์ในการทูตสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นประดับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันมีผลแค่ไหน
สำหรับในช่วงเปิดประเทศใหม่ๆมีผลมากนะได้เปรียบสำหรับโปรเจกต์ใหม่แต่ทำถ้วยอย่าไปใช้คุณนันเลยใช้พี่พัดก็พอแล
้วมันมีผลยังไงฮะในการเอาระดับผู้นำไปคุยกัน
คือมันดีตอนสตาร์ทอะแต่ implement จริงๆเนี่ยแย่มากๆเลยคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเคสของไอ้ตึกที่เซินเจิ้น
อ
ะโอ้ชนะที่ศาลสูงปักกิ่งนะแต่กูไม่ยอมทำไมกูอะทหารอะไรเนี่ยไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันความ ความจำเป็นไหมที่มีคอนเนคชั่นหรือเรียกวันซี่เอาแค่สดๆเลยแล้วกันมีโรงงานหนึ่งก็คือยำยำร่วมกับกิมไปก็คือเหรียญทองการพิมพ์ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ชิงเต่า75โบ75โบนี่กี่ไร่บอลล่มเลยเล็กบอลล่มเลยแต่โรงงานพัฒนาช่วงแรกก็ครึ่งหนึ่งนะตอนหลัง